srpski pisac i nobelovac Ivo Andrić umro je na današnji dan prije 38 godina na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Andrić je bio književnik i diplomata Kraljevine Jugoslavije, a Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1961. godine za roman Na Drini ćuprija. Bio je član Srpske akademije nauke i umjetnosti. Pisao je na srpskom jeziku. U oktobru prošle godine 120 godina njegovog rođenja, a sada obilježavamo 38 godina od njegovog upokojenja.
Srpsko književno stvaralaštvo 20. vijeka doživljava procvat i punu zrelost, a pečat joj opusom, tematikom i osobenostima svakako daje Ivo Andrić. Gotovo cijel vijek ovaj pisac, poslije prvih lirskih izraza, bit će prisutan kao mit, oko čijeg djela će se mnogi sporiti, dokazivati, određivati pravce, ali ga neizbježno iščitavati i pronicati u njegovu poetiku. Sve vremen, Andrić, nobelovac, iako je mnogo o njemu ispisano i govoreno, i dalje ostaje neiscrpna tema za drugačija i nova viđenja i tumačenja. Već 1911. sa 19 godina objavljuje prvu pjesmu u Mladalačkom zanosu, da bi u istom stilu zaokružio prvu zbirku lirske proze Exponto 1918. godine. Pojavom ove knjige već tada su kritičari ukazivali na novi osoben izraz. Nastala je uglavnom u tamničkim prostorima gdje je dospio za vrijeme austrougarske okupacije, osuđen kao veleizdajnik. Upravo tamnovanje, ispostavit će se kasnije kroz pripovjedačko stvaralaštvo, utjecat će na opredjeljenje Andrića, pisca, da tematiku crpi iz legende i mitskog, sa uvjerenjem da su događaji ciklični.
Kud sam ja sve lutao? Kud su padale moje težnje, koliko sam posrtao, koliko bludio u mislima i griješio u životu? Kako da vam kažem, kad to i rođeno moje sjećanje zaboravlja, oholost me je nosila kao vjetar, oganj koji mi je sagarala duša nije me izjedao, nego mi je davao snagu i zama. Na borbe svijeta ja sam gledao ko što se s vedra visa gleda na magle koje se nadbijaju po dolinama. Bio sam nijemi, oholi gost života.
Lirsku prozu ispovjednog karaktera Andrić će unijeti i u drugu zbirku Nemiri, objavljenu 1920. godine uz istovremeni rad na prevodima, putopisnoj prozi, prikazima. Ovom zbirkom bit će zaokružen jedan period stvaralaštva mladog Andrića, a kritičari će u svojim prikazima isticati da je Piščeva inspiracija rođena iščitavanjem Kierkegora. U kojoj mjeri, manje je bitno, ali evidentno kroz fragmente melanholičnosti u Expontu, u kojoj su postavljeni temelji glačanja stila življenja i spisateljskog rada.
Kad sam vidio kako su svijetle magle u daljini i kad sam čuo šta govore šume svojim licem koje se uvijek mijenja i vrhovi planina koji su izgubili zelen i ljepotu, ali stoje mirni, goli i vječno jednaki. Kad sam vidio neumoljivi i dostojanstveni hod sjene i svjetla po dijelovima ispod mene i osluhnuo im glas u krvi mojoj, uplašio sam se pred tajnom i zaprepastio pred snagom otkrića koja je dana čovjeku. Uvidio sam odmah da ću biti loš govornik i nepouzdan svjedok. Zastao sam časak i bio sam malen i sam sa neizrecivom tugom svjetlih kratkih dana koju samo čovjek poznaje. Čutao je Bog i svijet.
20. godine uvešće Andrića u diplomatiju, putovanja u nepoznate sredine i kulture, čime je upućen na osamostaljivanje. Biografi kažu da je do tog vremena prešao put koji će ostaviti puno traga na usmjerenje. rođen u Travniku 1892. Vrlo mlad ostaje bez oca i sa majkom odlazi u Višegrad. Odrasta kod rodbine, majčine sestre koju će kasnije zvati pomajkom i njenog supruga poočimom. Tu završava osnovnu školu, a gimnazijske dane započinje u Sarajevu. Studije otpočinje u Zagrebu, nastavlja u Beču i Krakovu, da bi ga austrougarske vlasti tamničenjem kaznile za aktivno učestvovanje u nacionalno-revolucionarnom pokretu i otvorenim simpatijama prema omladini koja se budila, a njeni članovi učestvovali u atentatu u Sarajevu.
Moje učešće u akciji predratne nacionalističke omladine bilo je u isto vrijeme vrlo značajno i vrlo skučeno. Značajno i važno po moju individualnu sudbinu i duhovni razvitak, a skučeno i maleno po stvarnoj aktivnosti i po težini lične žrtve.
Čitave dvije decenije diplomatskog rada donijeće brojne pripovjetke, čija je prethodnica Put Aleđer Zeleza u stvari prapočetak jedne nove epohe stvaralaštva, a kojoj će biti vjeran do kraja života i stvaralačke snage. Naravno, sa promjenjivom tematikom i poniranjem u rekonstruktivni prilaz činjenicama uz prisustvo Orijenta kroz četiri vijeka lomova. Sam pisac jednom prilikom je rekao: od Puta Aleđer Zeleza ja sam ostao isti. U periodu diplomatskog rada objavit će tri knjige pripovjedaka 1924., 1931. i 1936. godine. Za svo to vrijeme Beograd će biti i pribježište i ishodište Andrićevo, a konačno i čvrsto vratit će mu se 1941. godine izbijanjem Drugog svjetskog rata. Vratio se u Beograd poslije nekoliko prepiski sa mjesta opunomoćenog i izvanrednog poslanika Kraljevine u Berlinu. Iako su mu Nijemci nudili miran odlazak u Švajcarsku na neutralno tle, odbio je to diplomatski, ni sam dovoljno svjestan da po drugi put u životu upada u tamnovanje opasano višeslojnim prstenovima. U izolaciji stvara tri epohalne hronike sa stubovima iz prošlosti: Na Drini ćuprija, Travnička hronika i Gospođica. Hroničari njegovog opusa zabilježili su paradoks: ratovi od 1914. do 1918. i od 1941. do 1945. godine, dva mračna razdoblja, bila su u stvari izuzetno plodna i stvaralačkom snagom dva nadojena razdoblja. U oba je čutao. Tokom Drugog svjetskog rata, na poziv kulturnih radnika da se angažuje, on otpisuje:
kao srpski pripovedač, kao dugogodišnji saradnik Srpske književne zadruge i član njenog bivšeg književnog odbora, ja bih se u normalnim prilikama razumljivo odazvao ovom pozivu. Danas mi to nije moguće, jer u sadašnjim izuzetnim prilikama ne želim i ne mogu da učestvujem ni u kakvim publikacijama, ni sa novim, ni sa ranije već objavljenim svojim radovima.
Svakako, najkompaktnije djelo Na Drini ćuprija iz tog razdoblja pobudit će pažnju i čitalačke publike i kritike koja je u zanosu jednog vremena, nesposobna da se odvoji od pogleda kroz političku prizmu, izricala različite ocjene. Istu sudbinu doživjela su Travnička hronika i Gospođica, a Andrić se, nošen skrivenim samouvjerenjem, rezervisan ali skoncentrisan, samo prividno nedorečen, sklanjao vjerujući u svoj izraz. Godine 1961. 26. oktobra bilježe brižni hroničari, Ivo Andrić je obaviješten da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Vijest je primio kao i svaku drugu novinu smireno i uzdržano. Njegovi sledbenici i poštovaoci govorili su da sad može mirno stresti prašinu i trunje napadale po njegovom stvaralaštvu tokom godina. Iz tog perioda i kratak novinarski izvještaj.
1961. godine prvi Jugosloven dobija Nobelovu nagradu. Naš poznati pisac, autor romana Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Prokleta Avlija i drugih, Ivo Andrić, proglašen je od Švedske akademije za najboljeg svjetskog pisa godine. Ivo Andrić otputovao je u Stockholm, gdje je na tradicionalnoj svečanosti primio iz ruku švedskog kralja Gustava ovo visoko priznanje i ušao u red besmrtnika Nobelovog fonda.
Svak priča svoju priču po svojoj unutarnjoj potrebi, po meri svojih naslijeđenih ili stečenih sklonosti i shvatanja i snazi svojih izraženih mogućnosti. Svak snosi moralnu odgovornost za ono što priča i svakog treba pustiti da slobodno priča. Ali dopušteno je, mislim, poželjeti da priča koju današnji pripovedač priča ljudima svog vremena, bez obzira na njen oblik i njenu temu, ne bude ni zatrovana mržnjom, ni zaglušena grmljavinom ubilačkog oružja, nego što je moguće više pokretana ljubavlju i vođena širinom i vedrinom slobodnog ljudskog duha. Jer pripovedač i njegovo delo ne služe ničemu ako na jedan ili drugi način ne služe čovjeku i čovečnosti.
Iz ovih Piščevih riječi kao da je izviralo nešto višegradsko, nešto što je usađeno zarana, a o čemu je Andrić glasno razmišljao.
I na svim drumovima i putevima kojima sam docnije u životu prošao, živeo sam samo te upoge sreće od svoje višegradske misli o bogatstvu i lepoti stvorenog sveta. Jer ispod svih drumova zemlje stalno je tekla samo za mene vidljiva i osjetna višegradska staza od dana kad sam je napustio do danas. U stvari, po njoj sam ja odmeravao svoj korak i podešavao hod. Celog veka me nije napuštala.
Danas u Andrićevom Višegradu još stoji kuća u kojoj je odrastao. Živi biblioteka koju su u zlo vrijeme i ljudi, svjedoci tog vremena, bili zatvorili u potkrovlje, na tavan kao u tamnicu, podalje od stvarnosti. Kao da je i sam pisac slutio pišući pribilješke i zapažanja, kao pripremu građe za neku novu priču.
Nesreća za našeg tursko-balkanskog čovjeka što tako često troši snagu na to da iz postojećih vrednosti istera za sebe stvarne ili uobražene koristi, umjesto da stvara nove vrednosti koje će same po sebi osigurati i njemu i drugima dobar život.
Na svu sreću, opet Andrićevski ciklično naiđe drugačije vrijeme. Knjižni fond je vraćen na adekvatno mjesto s Andrićevim imenom, dobijenim još za vrijeme Piščevog života.
1953. godine u Višegradu osnovana je gradska biblioteka. Nekih 20 godina kasnije ona je dobila ime po našem jedinom Nobelovcu Ivi Andriću. Danas u ovoj biblioteci ima mnogo eksponata koji podsjećaju na djela Ive Andrića, sve je u znaku, čini mi se, ovog našeg Nobelovca. Kako održavate ovu biblioteku ovakvom kakva je sada?
Pa mogu vam reći da naša biblioteka s pravom nosi ime Ive Andrića i mi se trudimo da opravdamo ime koje nosimo. Trudimo se da nabavimo sve što je novo Andriću, da sačuvamo u našoj biblioteci za dobrobit naše mlade generacije. Pa nastavimo na sve moguće načine. Molimo ljude po Srbiji, molimo ljude po inostranstvu da ako je bilo što zapisano Ivi Andriću da pošalju u našu biblioteku, a do sad stvarno imali smo priliku da su nam se ljudi odazivali, da smo dobri, dosta knjiga. Mogu vam reći da su čak neki novinari koji su iz Japana dolazili u Višegrad, baš zahvaljujući Ivi Andrić i našoj biblioteci, tako da smo dobili dosta knjiga od Andrića prevode na japanskom jeziku. Tako da vam možemo reći, zahvaljujući zadužbini Ivi Andrić u Beogradu, zahvaljujući dobrim ljudima, u svakom slučaju mi dobijamo dosta knjiga na poklon i nastojimo opravdati ime koje nosi naša biblioteka.
Ivi Andrić je ovu malu, da tako kažem, čaršiju izveo na velika vrata u svijet svojom knjigom Na Drini ćuprija. Vi ovdje imate mnogo njegovih djela, imate ih prevedenih na mnoge jezike svjetske. Je li bilo teško održati u ovom vremenu ratnom, a i poslijeratnom ovaj fundus koji posjedujete?
Pa da vam kažem, i bilo je teško, jer U ratu dosta knjiga je ostalo kod čitalaca, tako da i nismo uspjeli povratiti. Ali zahvaljujući opet donacijama, dobrim ljudima, pomoćima sa raznih strana, uspjeli smo ipak to sve nadoknaditi. Znači, ali u suštini, Andrićev fond, ova spomen soba u kojoj se mi sada nalazimo sa 7 čitalačkih mjesta, je znači ostalo netaknuta. To smo nekom našom ljubavlju uspjeli sačuvati. Sve prevode Andrićevih djela, sve knjige vezane za ime i djela Ive Andrića, njegove kritike, fotoalbume, sam materijal vezan za njegovo životno djelo se nalazi u ovoj spomen sobi gdje se i mi sada nalazimo.
Pomenuli ste fotoalbume, imate dosta fotografija Ive Andrića u Višegradu i sa svojim kolegama i sa stanovnicima Višegrada, to ljubomorno čuvate.
Da, to ljubomorno čuvamo i sa ponosom pokazujemo svim onima koji dođu u biblioteku, jer ipak je to uspomena na Višegrad, na Višegrađane koji su uvijek smatrali Andrića svojim i uvijek su ga dočekivali kao svoj svoga, tako da i s ponosom i danas držimo njegove knjige, jer kaže knjige su poput vode, uvijek sebi nalaze put, pa tako i knjiga Ive Andrića uvijek i rado nađe put do naših čitalaca.
Šta ova biblioteka, a vi to sigurno znate, znači mladosti koja u Višegradu uči i u osnovnoj i u srednjoj školi, koja je i na fakultetima?
Ova biblioteka za mladu generaciju znači puno. Ja s ponosom mogu reći da je u našu biblioteku ove godine najviše upisano mladih čitalaca, učenika osnovne i srednje škole, da se proučava dosta Andrićevo djelo, i baš sam imala priliku i juče da iz okolnih opština, na primjer Rudo, Čajniče, da dolaze mnogo tih studenata, prvenstveno koji izučavaju, proučavaju Andrićevo djelo. Mi ih u svakom slučaju pokušavamo na neki način da im jednostavno omogućimo da proniknu Andrićevo djelo i da mogu u svakom slučaju, u svakom trenutku, bilo šta vezano za ime djelo Andrića doći u našu biblioteku. Mi ćemo izaći u susret kao što izlazimo i ponuditi im ili kritiku ili neko djelo koje nema nigdje na drugom mjestu, tako da spravo možemo reći da stvarno učenici koriste stvarno našu biblioteku, a pogotovo Andrića djela cjelokupna.
Ovdje ima i dosta poklona koje ste dobili, evo pomenuli ste neke poklone koji su došli iz Japana, ima ih iz Francuske, pretpostavljam da ima i iz nekih drugih krajeva svijeta.
Da, imamo poklon na primjer iz Italije, imamo veliku saradnju, smo imali pretotni italijanski ambasador je mnogo volio Andrića i često je dolazio u biblioteku sa svojim ljudima, sa svojim osobljem iz ambasade, i oni su nam poklonili isto na italijanskom jeziku djela Ive Andrića. Pa moramo reći da imamo saradnju sa pojedinim njemačkim novinarima, tako sa engleskim. Možemo reći da je stvarno ovih proteklih godina naša biblioteka bila mjesto gdje se susretali ljudi iz raznih krajeva svijeta. Ne samo novinari, možemo reći ugledni književnici, akademici. S pravom recimo da je bio taj Andrić, kako bi ja najviše voljela da kažem, taj neki duhovni ujedinitelj.
Među ovim djelima koja se nalaze u spomen sobi Ive Andrića u biblioteci nalaze se i djela svih Nobelovaca do 63. godine. Ta djela su stigla od jedne francuske porodice.
Da, to su ljudi koji su iz naših krajeva, Aleksandar Janković sa svojom suprugom Paoleti Janković, koji je volio biblioteku i poklonio je komplet djela Nobelovci, jer on ide onom Andrićevom misli, pripovjedač, njegovo djelo ne služe nikomu i ničemu ako ne služe čovjeku i čovječanstvu, tako da je on zavještao svoja djela našoj biblioteci, što mu posebno zahvaljujemo. Inače, ima još jedan profesor u penziji, Brne Savić, koji nam je poklonio vrlo rijetke i stare knjige od 1800. godine. Mi posjedimo u našoj biblioteci knjige, znači sve su ti dobri ljudi koji vole svoj kraj, koji se rado vraćaju, kao što se Andrić uvijek rado vraćao u Višegrad, tako si oni rado vraćaju u Višegrad, a obično se vrate u biblioteku. Ako imaju nešto novo, poklone našoj biblioteci, što im ovog puta zahvaljujem.
U Višegradu je i most Ćuprija. U pričama most i mostovi oživjeli, vezivao je za njih mnoga vremena, likove i legende. Most svevremeni.
Takvo jedno proširenje nastaje i ovdje kod Višegrada, na mestu gde Drina izbija u naglom zavoju iz dubokog i uskog tesnaca koji stvaraju butkove stijene i uzavničke planine. Zaokret koji tu pravi Drina neobično je oštar, a planine sa obe strane tako su strme i toliko ublizu da izgledaju kao zatvoren masiv iz kojeg reka izvire pravo kao iz mrkog zida. Ali tu se planine odjednom razmiču i u nepravilan amfiteatar čiji promer na najširem mestu nije veći od 15 km vazdušne linije. Na tom mestu gde Drina izbija celom težinom svoje vodene mase zelene i zapenjene, iz prividno zatvorenog sklopa crnih i strmih planina stoji veliki skladno srezani most od kamena sa 11 lukova širokog raspona. Od tog mosta, kao od osnovice, širi se lepezasto cela valovita dolina sa Višegradskom kasabom i njenom okolinom, sa zaseocima poleglim u prevoje brežuljaka, prekrivena njivama, ispašama i šljivicima, izukrštana međama i plotovima i poškrupljena šumarcima i retkim skupovima Crnogorice.
Uspomenu na Ivu Andrića čuva i Beograd, grad u kome je pisac proveo najveći dio svoga života. Najživotnija institucija je svakako spomen kuća, muzej. U ovom prostoru pisac je teško narušenog zdravlja provodio posljednje dane života 1975. godine. O spomen muzeju brigu vodi Skupština grada Beograda.
To je tip memorijalnog muzeja, spomen muzej Ive Andrića, koji je u okviru Muzeja grada Beograda i koji je otvoren 1976. godine, već godinu dana posle Andrićeve smrti. Skupština grada zaista preuzela na sebe veliku obavezu da sačuva zaostavštinu Andrićevu i ona se danas nalazi zapravo u tri institucije u Beogradu, koje svaka u svom nekom resoru pokriva tu brigu i zaštitu o Andrićevom delu. Jedno od tih je znači spomen muzej koji je u stanu u kojem je Andrić živeo od 1958. kada se oženio Milicom Babić, kostimografom Narodnog pozorišta. Gospođa Milica Babić je umrla 1968. i Andrić je nastavio da živi u ovom stanu do smrti 75. godine. Znači već sledeće godine je tu otvoren muzej. Njegova rukopisna zaostavština se nalazi u Akademiji nauka, a autorskim pravima, pravima preštampavanja njegovih dela prevođenjem se bavi zadužbina Ive Andrića. To je izuzetno značajna institucija koja je osnovana željom Andrićevom, znači testamentarnom njegovom voljom, da se osnuje zadužbina Ive Andrića, i ona se danas takođe nalazi u Beogradu u Milutina Bojića 4. U spomen muzeju je sačuvan autentični prostor njegove radne sobe u kojoj se sada nalazimo, što je svakako za jednog književnika najznačajnije mesto u celom stanu i u muzeju, salon za goste i ulazni hol u kojem se nalazi deo njegove veoma bogate biblioteke koja sadrži nekih 4500 bibliografskih jedinica. Nekadašnje spavaće sobe su adaptirane 1976. pred otvaranje i u njima se nalazi od 76. postavka muzeološka u kojoj se hronološki prati putem dokumenata, fotografija, ličnih predmeta, priznanja, odlikovanja, diploma, umetničkih radova, slika, crteža, grafika i tako dalje, zapravo jedna životna i radna biografija Andrićeva. Na primjer, u stalnoj postavci se nalazi Nobelova diploma i medalja. To je eksponat koji je bitan utoliko što je Andrić, ne zaboravimo, ipak jedini Nobelovac sa ovih prostora i u tom smislu ta nagrada je utoliko dragocenija za nas. Znači, to je ovako eksponat koji svakako ne možemo i ne treba da zaobiđemo. Meni lično, mislim, znači kao nekome koje je ovde stalno u blizini njegovog legata i dela, je vrlo draga jedna porcelanska figura Omer Paša Latasa koju on sam kupio u antikvarnici u Beču, koja se nalazi u postavci i koja je negde koliko znamo i njemu bila vrlo draga, a koja sigurno ima neke veze sa Omer Pašom na papiru. U ovom njegovom stanu, to jest u muzeju, se nalazi i jedan znatan broj slika, ulja, crteža, grafika koje on dobio na poklon ili je sam na neke druge načine ih nabavljao i želeo da ih ima. Jedan deo čine i portreti koje su naši poznati umetnici radili, znači Andrićevi portreti, a ima i umetničkih slika Voje Stanića, Lubarde, Aralice, Zuki Džumhura i tako dalje, znači naših najpoznatijih umetnika 20. veka. Tako da je, na primjer, i to jedan značajan opus koji čini sastavni deo ovog legata. Svakako da su rukopisi ono što bi za jednog pisca trebalo da bude nešto što je najznačajnije. Mi imamo nekoliko fragmenata iz njegovih dela, fragmenata znači autentičnih stranica. Po njegovoj želji, posle njegove smrti, na primjer, testamentom je rukopis romana na Drini Ćuprija predat Muzeju književnosti u Sarajevu, gde se pretpostavljamo i danas nalazi.
A u Herceg Novom Andrićeva bivša kuća pretvorena u klub književnika sa restoranom u ulici Njegoševoj, kakva li simbolike i jedno svjedočenje na jedno vrijeme sa Šiorivom, kako su ga tada Novljani oslovljavali.
Njega je najviše interesovalo, prvo interesovalo ga je porijeklo ljudi u ovom kraju. Onda ga interesovalo običaji u ovom kraju, kakvi su običaji, kakvi su odnosi prema ljudima, između ljudi, kakvi su odnosi porodice prema porodici, sela prema selu, ti vjerski odnosi, to ga je prilično interesovalo. I interesovalo ga je kako su se ti ljudi ponašali u raznim vremenima, od Selobe iz Hercegovine, pretežno smo došli ovdje ljudi iz Hercegovine i nešto iz Crne Gore. Interesovalo se baš za te stvari koje se odnose na međuljudske odnose i interesovalo ga je slučajevi, interesantni slučajevi života tih ljudi. On me ponekad posjećao ili na Ljubišu ili na Vuka Karadžića, da je više volio da čuje od drugih nešto što bi bila njegova tematika nego da on to izmišlja. On je rado slušao da mu se priča o nečemu što se zbilo u davna vremena i da mu se opiše ponašanje nekog čovjeka našeg odavde i tako dalje. Možda mu je to za da bi on tu ušao u duh, u dušu tih ljudi, možda mu je to trebalo za književnost. Čak sam ja dugo poslije očekivao kad će se pojaviti neka knjiga o našim ljudima ovdje, da bih prepoznao neke od mojih priča ili nekih drugih, jeli? Ali to poslije nisam našao. Možda ima negdje nešto, možda je nešto ostalo iz njegove zaostavštine.
Pisca koji ima čist jezik i dobar stil pitaju da li su neke reči pravilne. On odgovara: ja sam kao žena koja se sa dosta ukusa i što je moguće lepše odeva, ali koja nije stručnjak za modu.
Andrić je u Herceg Novom bio redovan gost zimi od polovine 50. godina, gdje su boravili brojni književnici i kulturni radnici, među njima Branko Ćopić, Dušan Kostić, Branko Lazarević, a sve ih je, kaže naš sagovornik, okupljao novinar Milovan Vukelić.
On nije mnogo pričao. On je više volio da postavi pitanja, da mu neko drugi priča, bar ovdje tako bilo. Onda ponekad u tu priču, kad bi onaj ko bi razgovarao stao, on bi dao možda neki komentar, ali se nikad ne bi suprotstavio mišljenju, bar ovdje, ne znam, onoga koji bi s njim razgovarao. On je uvijek onome koji je pričao primio to k znanju kao sa nekom zahvalnošću, sa finoćom. On je bio pravi diplomata, ako ćemo pravo reći, kad je razgovarao sa ljudima ovoga kraja. Naši su ljudi dosta ovako komotni, neki eksplozivni, neki pomalo zatvoreni, to kako zavisi od ljudi, jel? Ali nije se nikad suprotstavio on mišljenju. Kad bi neko rekao nešto što se njemu sviđalo, on bi to zgodno izbjegao da ne bi došao do verbalnog duela ili tako nešto.
Sigurno je da je Andrić bio osoba koja je posebno razvila tu neku suzdržanost, diplomatsku neku mirnoću, povučenost, a i kao čovjek je bio povučen i vrlo suzdržan. Nije voleo novinare, nije voleo mnogo javne svoje neke nastupe, mada je naravno morao sticajem okolnosti uvek da bude negdje u žiži interesovanja. Međutim, on je uvek bio zapravo najviše svoj kada je bio u ovoj prostoriji za svojim radnim stolom i kada je pisao.
Ljudi bi hteli diskusiju i polemiku, to jest hteli bi olaku slavu i sigurnu pobedu. To podsjeća na detinjstvo kad smo se igrali rata s Turcima, ali niko od nas nije hteo da bude tučin, a svi smo hteli da budemo obilići.
Nikad nije upadao nikom u riječ. Kad bi počeo nešto da priča, ako bi društvo bilo bučno, on bi prestao da priča. Ako bi ga slušali, onda bi rekao neko svoje mišljenje, neko svoje zapažanje, neku svoju meditaciju, ponekad bi neke uspomene. Ja sam to već zaboravio. Iz svojih mlađih dana bi ispričao neke događaje ovako, ali u politiku recimo nije ulazio nikada. U političke ocjene nije ulazio nikada.
Ako pišeš nebrižljivo i neubedljivo, istina koju si ti umeo da zapišeš i želeo da kažeš, nema većeg neprijatelja od tebe samog, od načina na koji je kazuješ i raspredaš.
Uvaženi slušalci, bila je to emisija Radio Televizije Republike Srpske Ivo Andrić za sva vremena, koju smo emitovali povodom 38 godina od upokojenja našeg Nobelovca. Ostanite na talasima Radija Svetigorja.